Hoxe estamos aquí diante de esta empresa, diante de Lactalis, e nos días sucesivos estaremos tamén diante de Leite Río e de Leite Celta, co único ánimo de transmitir a toda a sociedade e, sobre todo, de transmitir a estas industrias que non poden seguir a destruir as nosas explotacións, o noso posto de traballo, o noso medio de vida e o de tanta xente que depende do sector lácteo, non só as nosas explotacións directamente. E estamos aquí, ademais, queremos que lle chegue unha mensaxe clara. Ou empezan por decidir non seguir boicoteando as nosas explotacións e non seguir boicoteando, polo tanto, a subida do precio do litro de leite que precisamos para poder vivir, ou senón, as súas marcas, directamente estas que aparecen aquí, Celta, Río, President, Lauki, Leima, Cremosita, Solar e Societe, van ser marcas directamente marcadas precisamente desde o sector lácteo galego e desde toda a sociedade para non mercaremos a quen nos destrue. Por tanto, é a mensaxe que hoxe lle queremos mandar e é a mensaxe, ademais, que queremos tamén que teñan claro para que sepan que non imos abandonar a loita, que desta vez non imos sacar tractores e que, ademais, esta vez imos ir directamente polo que máis lles doi, que é a súa marca, as súas marcas comerciais. Por tanto, hoxe aquí, diante de Lactalis, e nos días sucesivos, diante de Leite de Lácteos Lence e de Leite Celta, van ter esta resposta contundente do sector lácteo e da sociedade galega no seu conxunto. Esta é a mensaxe clariña e ben alta. Non hai máis voltas. Non hai máis que teñen que subir o litro de leite para poñelo a niveis do que mesmo Lactalis, por exemplo, acaba de asinar o mes pasado en Francia. 33 céntimos para os últimos meses deste ano ou 31 céntimos de precio medio, o que queira. Pero, en todo caso, esa é a reivindicación clara e única que temos en estes días e é, ademais, a que lle chegará contundentemente cas nosas accións, pero tamén cas a cidadanía na súa cesta da compra.
Moitas gracias.
Nada, a vos.